galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegaystayaal, waa maalin Isniina bisha Juunna, waa 4 sanadkuna waa 2018. Waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali dotcom. galabtan waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: al-shabaab oo lagu eedeeyey inay 2 dhalinyaraha ku dileen deegaan u dhow magaalada Buuraburte,
dhibaatadii gobolka ku hayaan iyo isir nacaybka iyo Soomaali nacaybka ee gobolka ku hayaan noo sii fududaanayo, dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaasu dhaqmaayo, marka annaga dee wax saamaynaho goonigu ma lahane. 2 qof baa naga dhimatay shacabkeena, aan xukunno ka mid a, waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiis aan ku jirnay unbaa sii socoto.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeeranay taliyaha ciidamada badda Puntland kadib dagaal ay maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen al-shabaab.
kahor adeemnimadii baa al-shabaab ay xarun aan ku lahayn meel yar oo bays yara oo aan ku lahayn deegaanka Galgalaab meel ka sugeyso dalxada dhiraahdo ayay soo weerareen adeemnimadii, halkaas maaragtay dhibasho iyo dhaawac baa labada dhinac way jireen. subaxdii baanu ka daba tagnay dambe, halkaas ayuuna dagaal ku dhacay.
doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahaa uu ka dhacay magaalada Kabul ee waddanka Afghanistan, meel aan ka fogeyn goob kulan ay ku lahaayeen xubno ka tirsan golaha culummada iyo aqoon-yahanno. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. qaraxaasi ayaa dhacay xilli ay ilaa iyo 2,000 oo ka tirsan golaha culummada ay dib u dhigeen kulankooda, kana tegayeen halkaasi waqti yar uun ka hor markii fadwo ay ka soo saareen weerarada ismidaaminta, kuna dhawaaqeen inay yihiin kuwo lagu mamnuucay shareecadda Islaamka. golaha culummada ayaa ugu yeeray dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan in ay ku dhaqaaqaan xabajuujin, islamarkaasina ay bilaabaan wadaxaajoodyo lagu gaarayo heshiis nabadeed. kooxda Taalibaan ayaa 7 todobaadyadii lasoo dhaafaba waxaa weeraro ay ka waday gudaha Afghanistan.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay dalka Ruushka si uga qayb galo shir caalami ah oo halkaasi ku qabsoomi doona bisha Sebtembar. Dmitri Peskov oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maanta magaalada Moscow warfiyadeenada ugu sheegay in warqadda casuumadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov waa markii uu safarka ku tegay Kuuriyada Waqooyi 7 todobaadkii hore. afhayeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Putin uu soo jeediyey Kim Jong Un inuu kasoo qayb galo shirka kulanka dhaqaalaha dalalka bariga fog kaasoo bisha Sebtembar ku qabsoomi doona magaalada Vladivostok.
hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Guatemala ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan ay dhinteen 25 qof kadib markii afka ay furatay buur volkaano ah oo soo firdhisay dhagxaan kulul, dambas iyo qiiq oo soo gaaray xaafada ku dhow Guatemala City. saraakiishu waxa ay sheegeen in qaraxa buurtaas uu saameeyey in ka badan 1 milyan oo qof, iyadoo 3,000 oo iyo 100 qofna laga daadguriyey meelaha ku dhow buurtaasi. kooxaha gurmadka ayaa howlo isugu jira gargaar iyo baadigoobka dadka lalaayahaba waxa ay ka wadaan gobollo ka tirsan dalkaasi. isuduwaha howlaha gurmadka masiibada qaran ee dalkaasi Sergio Capanas ayaa waxa uu sheegay in ay u gurmanayaan dadka, iyadoo dadka ay isugu jiraan kuwo dhintay, qaar gubtay iyo kuwo dhaawacmay.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu ayaa maanta u bilaabantay safar ku marayo 3 dal oo ku yaala qaaradda Yurub, isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyarka ee Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabaya dalka Jarmalka, halkaasi uu wadahadallo kula yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ka hor inta aanu la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Dalalka Britain, France iyo Germany ayaa Iiraan la galay heshiiska hubka nukliyeerka sanadkii 2015, iyagoo heshiiskaasi ku wehelinayeen dalalka Ruushka, Chiinaha iyo weliba waddanka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiskaasi, kaasoo ugu yeedhay mid xun oo hal dhinaca. Si kastaba ahaatee, dalalka saxeexay ee heshiiskaasi ayaa muujiyey damacooga in ay ku sii jirayaan, iyaga oo sheegay inuu shaqaynayo. Britain, France iyo Germany ayaa soo jeediyey in si gooni ah loo xaliyo walaaca laga qabo dalka Iiraan.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaad leenahay iyo ramadaan mubaarak. Duulinta magaalada Buulabarte ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiya ay dileen labo dhallinyaro oo xaleeto ay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo Wiilowad oo hoos taga magaaladaasi. Raggaasi ayaa la sheegay in si xun ay u dishay maleeshiyada Al-Shabaab ay qoorta ka guysay, sida ay sheegayaan mas-uuliinta Buulabarte. Jacfar Kukay ayaa dilkaasi waxuu ku wareystay guddoomiyaha degmada Buulabarte, Cabdiraxmaan Daahir Guure.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasantahay Jacfar Kukay. Dhallinyaradani waxay ahaan dhallinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah. Nimankan oo nabadiidka ahaa mataqaana si dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dowladdu ag tagtay waxyaala leeda. Nimankan waa niman dhallinyara magaalada mar yimideen, waqti kooban ay joogeen, haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada guuraageeda ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada. Dabeecadada qeyb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas uu naxo oo dagaalka iyo wax dhan uga argagaxo. Marka qof fagaaraha la keeno, qofka waa la gowracaa sida ku ogtiin, sida ku maqasheen.
Intaanan u gelin sida dilkooda uu u dhacay, waxaa nagu maqaala ah in dhallinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka, kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo Sooman halka ee lagu gowracay.
Mama ciidanka ma tirsanayn, ciidanna ma ayna ahayn. Dhallinyarada Buulabarte deegaanka degan oo Buulabarte timaada oo ka adeegato oo ka tirsan dadka Buulabarte ku nool ay ahaayeen, laakiin sidee qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa waa arrinta
waayahay. Marka maxaa lagu eedeeyey ka sokow in ay Buulabarte yimaadeen? Waxaa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo Buulabarte yimaada ee ka laabta aanay shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan.
Dhallinyaro yaryar ahaayeen, waxaan ka warqabnaa dhinaca ciidamada qoran rabtiin oo dowladda la shaqeyn rabtiin, sidaas awgeeday mataqaana waxay u sameeyeen inay si ka hortage dadkaasi dowladda u kala fogeeyaan ay u gowraceen. Laakiin nimankan hadda wax shaqa ay dowladdu u hayeen iyo number ay dowladdu ku lahaayeen midna ma jirto.
Ma jirtay markii in ay daneynayeen in ay kusoo biiraan ciidanka?
Ciidanka dowladda qof kastoo dhallinyaro ah daneeyo way yimideen. Nimankan dhallinyarada kulley Soomaaliyeed oo dowladda shaqa sugeysa ka ah inay ka ahaayeen waa suuragal. Example ahaan, dhallinyarada hadda waa la socotaba ciidamay waxba loo qoraaho, dadka dowladda way daneeyaan way rabaan. Marka si arrintaas ay uga hortagaan, ay dadka u nacsiyaan dowladnimada, u cabsi geliyaan, ay u gowraceen.
Aan usoo laabana marka, sidee buu dilkoodu u dhacay dhallinyaradan? Ma inta lasoo qabtay baa xabsi la geliyey oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka, mise si dhuumaalaysi abay guryahooda ugu galeen?
Meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen, meesha ayay ka wateen, waxaynu ku eedeynayaan.
Waiyo Sooman miyaa meeshaas?
Maya Wiilowad baa layidhahdaa, waa Buulabarte iyo mataqaana dhinaca bariga waa dalta.
Halka dilka uu ka dhacay baa Soomana?
Xalay markii waa wada Sooman meel ayga degay inay geeyeen, waynu ku dileen.
Marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara abay ku fuliyeen?
Sooman dad badan ma degan, kulli askarta joogta Sooman bay ku dileen, laakiin abooreyay keeneen meel layidhahdo oo dadkii isugu yeereen soo dhigeen.
Meydkoodii
soo dhigeena.
Marka iyo Sooman iyo Abooreey iyo meesha ay ka kaxaysteen, tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometer
Buulabarte, saddex tuulo isku nooca waa Wiilowad, Abooreey iyo Sooman way saaran yihiin.
saddexdaba iyaga gacanta ku haya.
Ayagu sida tooska waxay u joogaan Soomaan abuurina way ka adeegtana way yimaadaan, laakiin tuuladan kale caa xalay ku cusbaayaan.
Marka arintani maxaa saameyna oo ay adinka iyo weliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa?
Macnaha dagaalkii aan ku jirnay unbaan noo sii soconaa oo noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo, cadowtinimada shacabka u hayaan iyo dhibaatadii gobolka ku hayaan iyo isir naceebka iyo Soomaali naceebka ee gobolka ku hayaan noo sii fududaanayo. Dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas dhaqmaayo. Marka annaga dee wax saameyna oo gooni nagumalahan, laba qof baa naga dhimatay shacabkeena aan xukuna ka mid ah, waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiis aan ku jirnay unbaa sii socon doona.
Waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaana deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab, raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin? Sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado?
Maama lama raadika, raggaas waa rag diyaarsan, dhinacyo kala duwana taageero ka helo, hadday noqoto midda qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dowladda oo mararka qaar wixii nasoo gaaro ay ka gaaraan, laakiin waa dad isku filan oo hadday taageero fiican si helaan Al-Qaacidada ka xoreyn kara Soomaaliya qeybaha ka joogta Hiiraan. Mana ayaga si toosan looma baagsan karee Shabaabkii ayagu wax ka dhexaysto inay israadiyaan. Inta badana ayaga laga guuleysta oo hadda waa niman jabhada oo gurilaha oo jiqda ku jira oo aqal Soomaaligiisu meel hawdu ku yaallo. Marka ugu yarna 5-6 iskula socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo Shabaabka sida macbusad ku dhabaqabo.
Maxaad u taageeri la'dihiin dhalinyaradaasi dableyda ah haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan?
Annagu dee taageeradan ciidaa iska gaaban maahan, waa taageernaaho, waa dadaan rabno oo u baahan nahay oo aan garab taagannahay. Ciidamadeenna hadda sharciga ahoo dowladda ka shaqeeya waxay isticmaalaan, waxaan uga samayn karna waa uga samaynaa. Taageero gugido hadda u gooni yahoo macwiisyada lehaana waan raadinaa oo dowladdu waan dalab waa ka samaynay in macwiisyada la taageero. Annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka Hiiraan ka jira degmooyinka hune degmo kasta oo macwiisyada waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisyadu waa isku xiran yihiin. Aniga ka gudoomiye ahaan macwiisyada deegaan badan ay gacanta iigu hayaan oo waan iska warqabnaa.
Kaasna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buule Barde Cabdiraxmaan Daahir Guure, waxa uu warramayay Jacfar Kukay.
dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen Al-Shabaab kadib markii labadii cishe u dambeeyey ay weeraro ku qaadeen saldhigga ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel aan ka fogeyn buuraha gobolka Bari ee Galgalaa. kadib markii habeenimadii Sabtidii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay Puntland ku leeyihiin Balkhadar weerar, maamulka ayaa waxa ay soo bandhigeen meydadka Al-Shabaab ay kaga digeen in dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaankaasi Balkhadar. haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa arrinta ka wareysatay taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, waxaana ugu horreyn weydiisay dagaaladaasi sida ay u kala dhaceen inuu sharaxo.
bismillahi raxmaan raxiim. sidaad horeyba u weydeen, shalay maalin ka hor adeenimadii baa Al-Shabaab ay xarun aan ku lahay meel yar oo bays yara oo aan ku lahay deegaanka Galgala meel ka sugeysa Balkhadar yiraahdo ayay soo weerareen habeennimadii. halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen. subaxdii baanu ka daba tagnay dambe weerarna shalay baanu waxaanu isku helnay meel adigu 12 kilometer u jirta Balkhadar. halkaas ayuu dagaal ku dhacay.
waa gartay. marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah?
dhinacyada runtii wax naga soo gaaray oo khasaaraha dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan. laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 40 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii. waana ku arkitaa baraha bulshada sawirada laga soo qaaday.
waa gartay. marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtayba ku jireed soo bandhigteen, ma kuwii Balkhadar ee deegaanka Galgala hoos yimaada mase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa?
labadaba way isugu jiraan. dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen waa meel weeyaan, meelna waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay.
waa gartay. Al-Shabaabta deegaanadaasi meelaad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood, miyaa jira oo saldhig u ah?
runtii dhulku waa dhul buuraley ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu. waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan barnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayeyda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la diganaya. marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhaweyn karaan ma jirto.
waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay kusoo noqnoqdaan weerare ay ka geystaan, hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen, oo xataa sida la sheegay balkhayr way la wareegeen, waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay kusoo qaadeen askar badan Puntland looga dilay. Maxaa looga adkaan la-yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas?
Runtii waxaan halkaa kaa tixi lahaa, runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaa kaga dhimatay. waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay iyadu waa asaskiibaale halkaa looga dhintay,
waa sida al-shabaab ay sheegteen
aada gawa iska saclan buu ahaa. Sidaa daraaddeed sidaan sheegayo waa sida xaqiiqada ah weeye, in badanna la og yahay. xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland keliya ku saabsan, waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabadgeedka ah inay magalanaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhaqaaqayaan. dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad un inay helaan ay tahay. Markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan. dhulkuna waa dhul iska buuraley ah oo aad yaala tahay maarata socodkiisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa. runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad maaragtay laiskooda uu haya. marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalanaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah. sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqnoqon karaya, balse insha allah waxaan jecel lahay in marakan aan maaragtay soo arsan.
hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen, dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen, tiro aada u yar ay fakadeen. marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin, maadaama saad sheegtay aad jab xoog la u geysateen, mase weli cabsi ayaa jirto?
waxa weeyaan inta midooyinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey, laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha bala kurusiga way jiraysaa, baan aaminsanahay. laakiin muhimmadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahanya. taasina waa waxaan ku
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay, ma noo soo koobi kartaa, ma noo sheegi kartaa?
tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye. waxaa fakadana waxa weeyaan 54 wixii aada kusoo duulay oo dhan.
adinka xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan?
annaga 4 askari ayaa naga dhimatay, daawicuna wuxuu ahaa ilaa iyo 12 labadaa maaragtay aada iyo aada u sahlan, aada iyo aada.
marka labada dagaal kii hore ayay 4 ku dhimatay, kanna ma isla 4-taas unbaa idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman?
may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro. ilaahay fadligiis waanu ku guuleysanay sidii ay ahayd. runtiina waxa weeye maanta inaad iyaga waraysato way fiican lahayd, inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn.
waa gartay. marka iyaga 50-kan aad sheegaysid, ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen 50-kooda?
50-ka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, waxaana u warramayay wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed.
magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirkii golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, iyo taliyaasha ciidamada dowladda. shirkaasi ayaa imanaya xilli al-shabaab ay weeraro culus ay ka fuliyaan meelo ka mid ah dalka Soomaaliya. warkan waxaa Baydhabo noogu soo diray guryaheena Mukhtaar Maxamed Cattoush.
waxaa furay shirka wadatashiga amniga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa diiradda lagu saarayaa shirka muddada uu soconayo amniga guud ee dalka, tayeynta iyo isku dhafka ciidamada qaranka, iyo gaarsiinta federaalka min tuulo ilaa degmo. shirka ayaa ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin iyadoo saxafiyiinta goobjooga ahaa ee la socday madaxda ka qaybgalaya shirka markii ay wada qaateen lagu amray inay banaanka u baxaan muddo laba maalin ayuu soconayaa shirka waxaana gelinka dambe ee maanta la filayaa in mas-uuliyiin ay ka hadlaan waxyaabaha lagu falanqeeyey furitaanka shirka dhinaca kale waxaa maalintii labaad shaqo joojin sameynaya saxafiyiinta ka howlgala magaalada baydhabo oo aan ka soo qayb gelin furitaanka shirka amniga baydhabo ka furmaya waxayna shaqo joojintan timid kadib markii qaar ka mid a wariyaasha bistoolad uula baxay cagujugleenna uu ku sameeyey mid ka mid a saraakiisha maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baan idin leenahay halka wararkaasi aad kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho sannadkii 2017 waxaa jaamacadaha ka soo baxay in ka badan 11,000 oo arday sida lagu soo bandhigay daraasad ay samaysay Fursad Foundation oo ka shaqeysa waxbarashada iyo cilmi baarista daraasadan oo ay hay-addu maanta muqdisho ku soo bandhigtay ayaa sida oo kale lagu sheegay in gabdhaha soo qalinjabiyey ay yihiin 33% halka wiilasha qalinjabiyeyna ay ka yihiin 66% agaasimaha hay-adda cilmi baarista Fursad Foundation cabdilaahi maxamed xasan black ayaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle uga waramay daraasadan
horta ujeedka ugu weyn waxaa weeyaan in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh shaqaalaysiinta ardayda ama qorsheynta waddankaba dusha ay ka saaran tahay in aan tusino tirada ardayda soo qalin jibisay la-annoo ma jirto hay-ad ilaa hadda isku xilsaartay ama dad isku xilsaaray inay si guud usoo ururiyaan tirada guud ee ardayda jaamacadaha waddanka ka baxday marka hadda waxa weya cid kasta oo shaqadaas qayb ku lahayd marka ay aragto tirada inta ay la eg tahay waxaan isleenahay qorshaheeda waxbay ku darsanaysaa marka waxa weyaan waa muujin ama waa qeyradhaan ama waa alerti ku saabsan in cid kasta oo qayb ku leh ardayda soo qalan jibisa wax uqabashadooda inay ogaato in inta ay sugaysa ay yihiin arday intaa la eg oo 12,000 arday gaaraysa
imise jaamacadoodaad ka samayseen cilmi baaristan tirada guuda 2017 imise noqoto
jaamacadaha horta ka qaybgalay sahankani waa 36 jaamacadood oo guud ahaan dalka ku kala yaala laga soo bilaabo magaalada boosaaso magaalada ilaa kismaayo dhinaca kale ilaa baydhabo beledweyne iyo muqdisho waa 36 jaamacadood daraasadda waxaan ku sameynay ilaa iyo 25 kuliyadood oo ardaydaasi ay ka soo qalinjibiyeen tirada guud ee ardayda soo qalinjibisay waa 11,263 arday oo markii la isku daro oo dhammaantoodna 25 kuliyadood ay ka soo baxeen dhinaca kale markaa fiirisidna 7,460 waa wiilal oo noqon kara 66% halka gabdhaha sanadkii hore 2017 soo qalinjibiyeen ay gaarayaan 3,803 gabdhood oo ayagana u dhigantaa 34%.
Kuliyadaha ugu badan ee dhallinyaradu ay wax ka baranayeen ama ay barteen kuliyo shaqa la xiriirta maahayd maxay barteen
horta kuliyadaha ardaydan 11,000 gaaraysa ka soo baxeen horta waa 25 kuliyadood laakiin daraasadda markaan sii jijibinay waxa inoo soo baxday 3 kuliyadood inay yihiin kuliyadaha ugu badan ee ardaydu ka soo qalinjibiyeen guud ahaan markii la isku dira gabdho iyo wiilalba marka kuliyadda ugu horeysa ee ardaydu inta badan ka soo qalinjibiyeen waa kuliyadda business administration oo maamulka howlaha ah oo sida waa accounting waxaa human resource banking iyo finance oo ay ka soo baxeen tiro arday gaaraysa 1,732 arday oo 100% u dhigmaysa 15.38 waxaa kaalinta labaad ku jirtay kuliyadda kalkaalisnimada ama kalkaaliyanimada iyo umulimsooyinka oo ay ka soo qalinjibiyeen 1,503 arday halka maamulka guud ama public administration ay ka soo baxeen 1,316 qof marka waa saddexdaas kuliyadood waxay noqdeen kuliyadaha ugu badan ee ay ka soo baxeen ardayda
ustaa cabdullaahi waxaa ka muuqata in gabdhuhu ku yar yihiin hoos marka laga hadlayo daraasaadka tirada wiilashaysa dhammayn sababta ma la ogaado
dhab ahaantii markii la fiiriyo inkastoo daraasadda si gaar ah aysan u eegin sababta laakiin waxaan hubnaa oo aan ognahay intii aan howlahan waxbarashada ku jirnay in ardayda markii la fiiriyo gabdhaha waxbarashadooda ay sanooyinka ugu dambeeya aada usoo kordhaayeen mararka qaarkood kuliyadaha qaarkood waxaaba laga yaabaa 88% ama 99% inay gabdho yihiin halka kulliyadaha qaarkood ay soo gaarayaan mataqaana ragga kusoo dhowaanayaan. Laakiin tirada guud mar walba ardayda soomaaliyeed marka la fiiriyo wiilasha badan, laakiin waxaan isleenahay tacliinta sare hadeertan gabdhaha kasoo qeybgalkooda runtii 10 sano lasoo dhaafay markii loo barbardhigo, waxaan dhihi karnaa 2 jibaar 3 jibaar ay bateen.
Aqoon-yahanada qaar waxay qabaan in muhiim ay tahay in la abuuro xirfado shaqo kulliyadihii la xiriiray oo iskuulladii loogu talagalay dugsiga farsamada polytechnic oo kale muhiim ay tahay. Ma ogaateen intaad cilmibaarista wadeen baahida loo qabo kulliyadaha la xiriira dhinaca farsamada?
Runtii daraasada qeybay ka ahayd inaan ku baraarujino baxda waxbarashada, gaar ahaan jaamacadaha, oo daraasadan u muujinaysa kulliyadaha laga soo baxay intooda badan inay yihiin kulliyado inta badanba xilliga jaamacada u bilaad ilaa hadda ardayda ay kasoo baxayeen, oo ay ka maqan yihiin meesha kulliyado fara badan oo dalka iyo dadkaba wax u taraya oo ugu horeysa xirfadaha sida hadda adigu aa sheegtay. Waxaa aada u yar oo aan marnaba mataqaanaa jaamacadaha qaarkood aysanba qabin, ama aan dhihi karno mid ama laba ayaa qabta kulliyadaha ku saabsan mataqaanaa dhinaca wax soo saarka, masalan waxbarash beerihii oo kale, masalan kalluumeysigii oo kale, xoolihii oo kale, oo mataqaana arrimahaas oo dhan wadanka waxaway way ka maqan yihiin. Fursadda aan daraasadda u sameynayna qeybay ka tahay, oo markaa daraasadda aan sameynayna recommendation aan raacinay ayaa jirta in kulliyadaha loo baahan yahay ay yihiin kuwa wax soo saarka, laanaho markaa hadda maanta IT iyo ay nooga soo baxaan maxaala public administration mataqaana 100,000 arday ay nooga soo baxaan shaqana aysan haysanin wax badan oo ay faa'iida oo ay keenayso male. Marka daraasaddan waxay qeyb ka noqon doontaa in jaamacadaha dib isugu laabtaan, dib ay u eegaan ardayda ay soo saarayaan ma yihiin kuwii saxda ah, ma yihiin booskii looga baahnaa, ma jiraan meelo bannaan oo loo baahan yahay, ama kulliyado aanan mataqaana weli la furin oo baahiga waddanka ka jirta, inay waxaan isleenahay ay daraasaddan kusoo jeedin doontaan isleenahay.
Inka badan 11,000 aad ogaateen shaqo yaa helay?
Runtii taas ma sheegi karno, laakiin waxaan shaqo wadaag la nahay wasaaradda shaqadoo kale, waxaan shaqo wadaag la nahay guddiga shaqaalaha rayidka, waxaan shaqo wadaag la nahay shirkadaha shaqooyinka bixiya, laanaho Iftiin Foundation kasoo kow daraasadan ay sameysay howlaheeda waxaa ugu muhiimsan in ardayda jaamacadaha kasoo baxay ay shaqo u abuurto. Hadda masalan oo kale howsha hadda noo socoto waxaa 600 arday ayaan tababar siinaa oo suuqa shaqada aan u diyaarinaa. Marka annaga waxaan dhihi karnaa wax yar oo ka mid ah ama 100% maba dhihi karo 1 ama 2 ayaan qeyb ka qaadanaa inaan isku dayno inaan ardaydaas shaqo la-aanta aan shaqo u abuurno ama suuqa shaqada aan geyno. Laakiin qiyaas ah waddanka inta qof ee shaqo haysta ama shaqooyinka abuurmay ilaa hadda daraasad lagu sameeyna ma jirto ee hay-adaha u xilsaarno dhinaca dowliga ahna ama dhinaca private-ka ah oo soo bandhiga shaqooyinka waddanka la helayna ma jirto. Laakiin waxaan isleenahay aad ayay u yaryihiin markii loo fiiriyo tirada ardayda soo qalin jibinaysa, laana 11,000 arday inay soo qalin jibiso waxaan isleenahay ammaanba dalka oo dhan laga heliyana 5,000 waa shaqo oo cusub. Marka baahida shaqo la-aanta aaday u jirto.
agaasimaha hay-adda cilmi baarista Fursad Foundation Cabdilaahi Maxamed Xasan Black oo wariyahayaga magaalada Muqdisho ugu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, kula soo dhawaada qasiida ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bisha soon xurmeya.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko
Feel
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idiin soo socdaan waxaa ka mid a arday Soomaaliya oo ka qalin jabiyey dugsi ku yaala magaalada Minnesota oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Hartford ee waddanka Mareykanka, doodi gaabneed iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii iyo weliba wararkii ugu waaweynaa adduunka oo ragaal celisa.
Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Guatemala ayaa sheegtay in ugu yaraan ay dhinteen 25 qof kadib markii afka ay furatay buur vulkaana oo u firdhisay dhagxaan kulul, dambas iyo qiiq, kuwaas uu soo gaaray xaafado ku dhow ama tuulooyin ku dhow Guatemala City. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qaraxa buurtaasi uu saameeyey in ka badan 1 million oo qof, iyadoo 3,000 laga daadguriyey meelaha ku dhow buurtaasi. Kooxaha gurmadka ayaa howlo isugu jira gargaar iyo baadigoobka dadka, waxa ay ka wadaan gobollo ka tirsan dalkaasi. Isuduwaha howlaha gurmadka masiibada qaran ee dalkaasi, Sergio Capanas, ayaa waxa uu sheegay inay u gurmarayaan dadka, iyadoo dadka ay qaar dhinteen, kuwa ay gubteen, kuwana ay dhaawacmeen.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay Ruushka si uu uga qayb galo shir caalamiya oo halkaasi ku qabsoomi doona. Dmitri Peskov, oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, ayaa maanta magaalada Moskow warfidyeenada uu sheegay in warqadda casuumaadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday amaba uu geeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov markii uu safarka ku tegay Kuuriyada Waqooyi toddobaadkii hore. Afhayeenkan oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxaa kale uu sheegay in madaxweyne Putin uu soo jeediyey Kim Jong Un, waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, inuu ka soo qayb galo shirka kulanka dhaqaalaha dalalka Bariga Fog kaasoo bisha Sebtembar ku qabsoomi doona magaalada Vladivostok.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismiidaamin ahaa uu ka dhacay magaalada Kabul, caasimadda wadanka Afghanistan, meel aan ka fogeyn goob kulan ay ku lahaayeen xubno ka tirsan golaha culimada iyo aqoonyahanno. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. Qaraxaasi ayaa dhacay xilli ilaa iyo 2,000 oo ka tirsanaa golaha culimada ay dib u dhigeen kulankooda, kana tegayeen halkaasi waqti yar uun ka hor markii fadwo ay ka soo saareen weerarada ismiidaaminta, iyagoo ku dhawaaqay inay yihiin kuwo lagu mamnuucay shariicadda Islaamka. Golaha culimada ayaa ugu yeeray dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan in ay ku dhaqaaqaan xabad joojin, isla markaasina ay bilaabaan wada xaajood lagu gaarayo heshiis nabadeed. Kooxda Taalibaan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafaba weeraro waxa ay ka waday dalkaasi Afghanistan.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta ay u bilaabantay safar ku maraya 3 dal oo ku yaala qaaradda Yurub, isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka ee Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabaya dalka Jarmalka, halkaasi uu wadahadallo kula yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel kahor inta aanu la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Dalalka Faransiiska, Britain iyo Germany ayaa Iran la gelay heshiiska nukliyeerka ah sannadkii 2015, iyaga oo ay weheliyaan dalalka kale ee Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiskaasi oo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. Si kastaba ahaatee, dalalka kale ee saxiixay heshiiskan ayaa muujiyey damcoog ah inay kusii jirayaan, iyagoo oo sheegay in ay shaqaynayso, islamarkaana dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyagu soo jeediyey in si gooniya loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo dalka Iran. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay rabadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba, halka weli wararka iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaadhaysa ama idinka imanaysa Washington. Arday Soomaaliya oo ka qalin jabiyey dugsi sare oo ku yaala magaalada Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa helay amaba ka helay deeq waxbarasho heer jaamacadeeda jaamacadda weyn ee Hartford University ee waddanka Mareykanka. Warbixin ku saabsan munaasabadii qalin jabintaasi waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga Minneapolis, Maxamuud Masade.
waa munaasabadii qalinjibinta arday soomaaliha oo ka baxaysa dugsiga sare Esteb Academy oo ku yaalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo ah dugsi ay maamulaan dad Soomaali ah. Ardayda qalinjibinaysa ayaa laba ka mid ahay waxay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda Harvard oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada wanaagsan dalka Mareykanka, isla markaana waalid kasta oo Mareykan ahi ku taamo inay ubadkiisu jaamacaddaasi ka qalinjibiyaan. Maxamed Bashiir Axmed waa ardaygii ugu buundada sarreeyay ardayda ka qalinjabinaysay dugsiga sare ee Esteb, waxaana isugu soo biiray farxadda qalinjabinta iyo helista jaamacaddii uu ku riyoonayay ee Harvard.
I still don't know. Like, it's amazing, it's shocking.
Maxamed waxa uu doonayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhaqtar noqdo, waxa uuna guushiisa ku tilmaamay gool ay wada dhaliyeen qoyskiisa, dugsiga, iyo dhammaanba bulshada Soomaaliyeed.
Hooyo, abo, iyo my siblings, ahaygadan, it was just a community effort.
Latifa Yuusuf Saciid waa qofka labaad ee deeqda waxbarasho ka heshay jaamacadda Harvard, waxayna guusheeda uga mahadnaqday hooyadeed iyo dugsigeeda.
I just want to thank my mom and my school. They helped me a lot. Ayay caawin ay soo dadaalay.
Latifa waxay doonaysaa inay barato sharciga iyo qaanuunka oo ay garyaqaan noqoto si ay gacan ugu fidiso bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota oo ay rumaysan tahay inay u baahan yihiin helitaanka sharciyaqaano Soomaali ah oo xuquuqdooda u dooda.
Insha Allah dadkan xarba inay advocate. Inay advocate noqdo. And come back to insha Allah Minnesota and help dadka Soomaali. Soomaalida oo voice lehen and who can't represent ayaga is abukatus kuna khun karin.
Maamulaha dugsiga sare ee Esteb Academy Dr. Mustafa Ibrahim ayaa bogaadiyay guud ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsiga, waxauna VOA u sheegay in qalinjabintoodu sanadkan ay ahayd 100%. Sidoo kalena waxa uu guul dugsiga u soo hoyatay ku tilmaamay in laba arday oo ka mid ah ardaydiisa ay deeq waxbarasho ka helaan jaamacadda Harvard.
Arrinta iskuul ahaan sharaf bay noo tahay. Waxay ku tusinaysaa waxbarashada aan meesha ku hayno, waxay ku tusinaysaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka shaqeynta wada shaqeynaya bay ku tusaysaa. Waxaa rajayn doonaa ilaahay duuraa sanada soo socdana in arday badan oo kuwan aan ahayn aadi doonaan Ivy League ay aadi doonaan oo jaamacadahaas oo kale ay tagi doonaan, ma rajayna ilaahay duuraa.
Gabi ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsigan ayaa laga aqbalay jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan ee gobolka, gaar ahaana jaamacadda University of Minnesota. Waxaana maamulka dugsigu ardaydii ka baxday dugsiga sare isla markaana labadii sano ee lasoo dhaafay dhiganayay kulliyadaha, kuwoodii ugu buundada sarreeya ku abaalmariyeen nuucii ugu dambeeyey laptopyada MacBook Air. Talabadaasi way maamulku ku tilmaameen dhiirigelinta ardayda weli ku jirta dugsiga sare si iyaguna dadaalkooda u sii labanlaabaan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Yuusuf Maade Maxamed oo aabaha afar caruur ah oo ku dhalatay dalka Canada ayaa maanta gelinka dambe oo Isniin ah dib looga musaafirin doonaa dalkaasi kadib markii loo diiday sharciga dalkaasi. Ninkaasi ayaa markii hore waxa uu ku soo galay Canada baasaboor dalka Kenya. Yuusuf Maade ayaa waxa uu sheegay in baasaboorka Kenya uu ku helay si fudud dalkana uu ku soo galay, laakiinse dhalasho ahaan uu ka soo jeedo Soomaaliya una ka yimid magaalada Bardheere ee gobolka Gedo. Jaaliyadda Soomaada ee Edmonton ayaa waxa ay wadaa dadaal ay ku baajinayaan musaafurinta ninkaasi. Yuusuf Maade Maxamed waxa uu waramay Zahra Cabdi Axmed.
Walaahi saaro, meeshan waxaan imaaday 2013
haye.
Waxaan ka soo baxay xerada qaxootiga Ifo, waxaan soo sameystay qoyskayga inta iga joogay si aan ula midoobo. Waxaan soo sameystay baasaboor Kenya, kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa. Sharciga Kenyana dadka qaxootiga ku jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan, sababtoo xerada haddaadan qaadanin sharciga kuma noolaan kartidba. Waxay qaxootinimadan markaas ayada maanan wadanin. Markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladda Kenyadana, wax markii aan airborka soo degay waxay u qabteen baasaboorka, waana u sheegay inaan xerada qaxootiga deganaa.
Marka ma qaxootinimaa lagugu keenay markii lagu keenaya Canada, mase waxaad ku imaaday baasaboor?
Ma keenin Canada, anaa iskeenay baasaboorkaasaan ku imaaday.
Waa gartay.
Marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday, qaxootinimadu waxay dhaheen baasaboorkan Kenya kugu haynaa, way idiideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan.
Haye,
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday, marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay.
waa garta adoo jooga wadanka gudihiisa.
Inside sponsor bay ii xareysay. Adii inside sponsorka meel fiican buu ii marayaa, wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad Afrika joogtida, inta laigu mariyey caafimaadkaa la imariyey, wixii dowladdan inaan criminal ka galin, inaan Kenya dembi kasoo galin, wixii dhanaa la cadeeyey. Kadib warqadii aqoonsiga ee Bamani resident fiigi bay iga qaateen oo ay soo direen dhaheen, waxaan filayayba in la isiinayo sharcigan mooday.
Waa garta
adii weli process-kay uu socdaa, laakiin kuwa xuduudaha xuduudaha Kanada ilaaliya ayaa igu dhagan oo leh waan ku celinaynaa.
Haye, intee lagu celinayaa?
Kenyanku wuu celinaynaa. Marka uu sheego waxaan dhahay Kenyan mi Soomaali baan ahay, Soomaali igu celiya.
Haye,
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin, laakiin community-gii Soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayn. Petition badan baa la xariyey, caawad ku qoran tahay dhahay falayga,
oo dib lagu celinayo.
Oo dib lii celinaya.
Waa garta. Marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay? Marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska, adiga waa dareemi kartaa, adiga oo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagi, oo adigoo afar ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagi laga qaaday, waxa adi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan.
Waa garta. Cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday, inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab, in halkaana xaaskaagi waxaasoo dhan ay joogaan, wax ku xaqiijiya ma la layahay ama masamaba ku weydiininba dowladda?
Waxaanba la imaaday wixii qaxootiga, waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ACC, inaan Kenya qaxooti ku dhex ahay UNSR dokumentiga ACC lawyerkayga hore UNSR, xitaa uu la xiriiray UNSR way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa. Marka adi wixii oo dhan maysan cadayntaasoo dhan communitygii aan la deganaa xerada jaay ladhigi xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta.
Waa gartay, waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa hadda adiga haddii lagu celiyo oo lagu qaado, waxay ku dhaheen Kenyan kugu celinaynaa, marka muxuu yahay hadda waxa intaan ka badan oo aada samayn kartid marka laga soo tago cadeymahan aada sheegtay inaad keentay?
Wallahi dee hadda anii wax awoodu waa tii Ilaahay, wax kaloon samayn kara ma jirto. Wixii un dee ligu amro un inaan fuliyo weye, wax kaloon samayn kara oo hadda aan, laakiin aada bay u dadaalayaan, communityga dadaalaya, dad badan baa socda, midiyihii dhan baa Kanada saxaafadihii ugu waaweyn oo dhan baa noo imaaday, wuuna wareystay, midiyaha geliyey. Marka wasiirkan la ballansanahay waa la dadaalayaa. Adi
waayahay, waxaad iga warantaa Soomaaliya dhanka ka imaaday?
Baardheer aan ka imaaday,
magaalada Baardheer, gobolka Gedo.
Gedo
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Yuusuf Maadi Maxamed oo dowladda Kanada ay doonayso inay dalkeeda ka masaafurso. Waxaana u warramayey Zaare Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com,
boga VOA somali.com. isla marka aad furato, waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabada ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino
maxamed ismaaciil caqabadaha la sheegay inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldhig u ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
axmed cabdulla faarax
waa mahadsan tahay saynab maamadu way mahadsan tahay horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan bulshadii soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka noocaa u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka isagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama ha dhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowday oo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan siyaasaddii oo ragga awl waxba ka soo saari waayo soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahana qoyskii soomaaliyeed bulshada unugeedu waa qoys qoyskii soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa siduu axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenkae dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya iima muuqato waayo aniga waxayaana igu muuqantanaya maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayey oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqa dowladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax
nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mashaakilka jira wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha usoo gurtay afka u gelisaa ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa amina ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo diri jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanaysa weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka odhanaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen, inay qoysas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, ima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mid a itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin rag la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan ay.
Haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamina waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaalida itixaan galay, qof itixaan ku guuleysta, qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalada. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadeynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidan, laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya. Odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu, khasaare badan ka marra siyaasad hooyo uma quuro.
Aamine Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay.
Anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto, shaqadeeda inay qaban karto. Wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen, oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey. Inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha, gacmahaanu ishaysanaa, siyaasaddiina waa lagu wada jiraa. Ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay. Shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno. Sanadka soo socda haddii Alla idmo, isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa. Waa diidnay, siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaan anagu rabnaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
dood gaaban ayaa dhegeysanayseen, waxaana soo jeedinaysay Seynab Abuukar. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ramadaan Mubaarak ayaan mar kale idin leenahay. Haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba dhegeystayaashana inuu xusuusiyo haye shirwac.
Mahadsanid Ibraahim. Madaxweynaha Ruushka Valadimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay Ruushka si uga qayb galo shir caalami ah oo halkaasi ku qabsoomi doona. Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa maanta magaalada Moscow warfidyeenada ugu sheegay in warqadda casuumadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday amaba uu geeyey wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov markii uu safarka ku tegay amaba uu halkaasi booqashada ku joogay toddobaadkii hore.
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay Sharwaac. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasidadan.
qasiidadaasina dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo ee v o a oo halkan si wada jira galabtaydii kala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheer iyo guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the lady. weekday. Stay tuned for all the hits.